ágætu hlustendur. Þar var komið sögu leiðangursins upp á Everestfjall í maí 1953. Þess leiðungurs sem ég hef verið að segja frá í undanförnum tveimur þáttum, að tveir leiðungursmanna, Charles Evans og Tom Bourdillon, þeir höfðu gert markvissa og nærri því árangursríka tilraun til að verða fyrstir á tindin þann 27. maí. Þeir komust hærra en nokkrir menn höfðu áður komist eða upp á hinn svokallaða síðri tind Everest sem var raunar ekki sjálfstæður fjallstindur, heldur eins konar hæð, sem stendur 11 metra upp úr hlíðinni réttum 100 metrum neðan við hinn eiginlega tind. Leiðin þaðan og upp á sjálfan tindin er aðeins 130 metrar, en þeir Evans og Bourdillon komist ekki lengra. Þeir voru of þreyttir eftir erfiða göngu, það var komið of langt fram á dag og búast mátti við vondu veðri kvöldið, súrefniskútarnir þeirra virkuðu ekki alveg sem skildi. Svo þeir snýru nú við, ímyndið ykkur vonbrigðin, að snúa við 130 metra frá takmarkinu. En þá var röðin komin að Edmund Hillary frá Nýja-Sjálandi og sérpanum Tenzing Norgay að reyna sig. Þeir fetuðu sig upp þar til þeir voru komnir í skotfæri við tindin og aðfaranótt 29. maí lágu þeir tveir í tjaldi nokkuð fyrir neðan síðri tind. Og Hillary segir svo frá í bókinni Vogun vinnur og hvaðst byggja á dagbókum sínum 29. maí. Veður var hið hagstæðasta og útsýni stórfenglegt klukkan 4 morguninn. Tenzing benti mér á Changboche klaustrið, langt fyrir neðan okkur. Við byrjuðum á því að útbúa mat og drykk og þýða frosin stígvilin okkar yfir prímusnum. Ég tók súrefnistækin inn í tjaldið og prófaði þau. Við lögðum að stað klukkan 6:30 morguninn og skiptumst á að fara fyrir og tróða spor. Hryggurinn mjókkaði talsvert og færð varð erfið því að hjarnskænið var tæplega mannhelt. Við fundum súrefnisflöskurnar von bráðar og létt okkur mikið þegar við sáum að 1100 punda þrýstingur var í korri. Mjór hryggurinn lá að miklum snarbröttum skafli sem teygði sig allt upp á síðri tindin. Evans og Bourdillon höfðu farið upp klettana til vinstri en síðan niður skaflinn í bakaliðinni. Spor þeirra sáust óljóst en okkur leist á hvoruga leiðina. Við rættum málið og ákvaðum að fara heldur skaflinn. Við lögðum á brattan og fundum þegar að þar var litla festu að finna fyrir ísaksinnar. Þetta var mjög slæm leið en í hvert sinn sem einhver uggur leitaði á mig þá sagði ég við sjálfan mig: hættu að hugsa þetta. Þetta er Everest og þú verður að taka einhverja áhættu. Tenzing fór heldur ekki dult með óbeit sína á þessari leið, en stakk þó ekki upp á því að við snerum við. Við skiptum stáum að fara fyrir og þannig miðað okkur hægt upp þennan mikla skafl. Eftir nokkur hundruð fet varð brattin heldur minni, en síðan tóku klettar að standa upp úr snjónum og dró þá aðeins úr spennunni. Klukkan 9 morguninn gengum við svo á stálgöttum upp á síðri tindin. Við litum með ákafa til hryggjarins framundan því hann hlaut að ráða úrslitum. Bæði Tom og Charles höfðu haft á orði hve erfiður hryggurinn væri svo ég var ekkert sérlega vongóður. Það var hrikaleg sjón sem við okkur blasti en þó ekki svo að okkur fjalli allur ketill í eld. Fyrstu súrefnisflöskurnar okkar sem höfðu verið fullar að 3/4 hlutum voru nú tómar, svo við fleygðum þeim og lögðum á stað með létt 19 punda tæki, fulla súrefnisflösku sem var stillt á 3 lítra á mínútu. Við heldum á stað af síðri tindinum og ég tók að höggva þrep í ágætan harðan snjó. Þærðin var ágætt og mér leið vel því að okkur miðaði jafnt og þétt. Tenzing hafði mig alltaf í strengdum vað og við hreyfðum okkur aldrei báðir samtímis. Þannig lýsti Hillary ferð þeirra Tenzings upp undir efsta tind Everest þann 29. maí. Þannig er frásögnin sem sagt í bókinni Vogun vinnur, sem kom út allnokkrum árum eftir ferðina. En Tenzing skrifaði líka ævisögu sína og gaf út fáeinum árum eftir afreksferð þeirra og hann segir á þessa leið frá þessum örlaga degi. 29. maí 1953. Þann 29. maí í fyrra höfðum við svisslendingurinn Lambert verið á leið niður á fjallinu eftir að hafa komist svo óttalega nærri tindinum. Klukkan 3:30 að morgni rumskuðum við Hillary. Ég kom prímusnum í gang og brætti snjó svo við getum fengið okkur sítrónusafa og kaffi og við borðuðum það litla sem við áttum eftir af matnum frá því kvöldið áður. En þá hreyfði varla vind. Þegar við opnuðum tjaldið nokkru síðar var allt tært og skýrt í morgunbirtunni. Það var þá sem ég benti niður og sýndi Hillary þann örsmáa depil rúmum 5 kílómetrum fyrir neðan okkur sem var Changboche klaustrið. Guð föður mín svo móður bað ég í hjarta mér vertu mér hlýðhollur í dag. En þá kom babbi bátinn. Skór Hillarys sem höfðu legið alla nóttina utan við svepphoka hans voru gaddfreðnir. Nú voru þeir eins og tveir klumpar úr svörtu járni. Í heila klukkustund urðum við að halda þeim yfir prímusnum og teygðum þá og hnóðuðum þangað til við vorum báðir orðnir lafumóðir eins og við værum þegar lagðir af stað upp á tindin. Hillary var alveg miður sín, bæði út af töfinni sem þetta kostaði okkur og eins af því hann óttaðist fætur sína. Ég smeykur við frostbit eins og Lambert þjáðist af, sagðan. En að lokum voru skórnir orðnir nógu mjúkir til að hann komst í þá og þá gátum við farið að taka saman annan útbúnað okkar. Fyrir þennan síðasta klifurdag var ég klættur í alls konar föt sem komu úr ýmsum áttum. Skórnir mínir voru svissneskir, vindjakkin minn og ýmislegt annað kom frá brettum. En sokkana mína hafði konan mín, Anglamu, prjónað. Peysan mín var gjöf frá frú Henderson í breska Himalaya-klúbnum. Hún átti stóran þátt í að skipuleggja leiðangurinn og fá mig til að vera með. Ullarlampúsettan mín var gömul flík sem breskur fjallgöngumaður, furðu fuglaðanafni Denham Jarl, hafði skilið eftir nokkrum árum fyrr þegar hann reyndi árangurslaust að komast á Everest og ég var honum til aðstoðar. Denham var skemmtilegur fýr. Og mér fannst alltaf leiðinlegt að honum skildi ekki takast ætlunarverk sitt. En með því að bera þessa lambúsettu hans núna, þá fannst mér að ef ég kæmist á tindin, þá næðið mista kosti partur af Denham á toppin. En mikilvægast af öllu fannst mér að ég var með rauða trefilinn hans Raymond Lamberts hálsin. Eftir seinnileiðungurinn okkar á fjallið árið áður, 1952, þá hafði hann gefið mér trefilinn, brosað og sagt, hérna, þú hefur kannski einhver not fyrir hann. Og þá þegar vissi ég hver þau not ættu að vera. Klukkan 6:30 að morgni þegar við skriðum út úr tjaldinu var enn heiðskýrt og að mestu lokn. Við höfðum dregið á hendurnar þrenna hanska, silki, ull og vindhelda hanska og nú festum við mannbroddana og skón okkar og slengdum á bakið á okkur þeim 20 kíló af súrefniskútum sem átti að duga fyrir kvotnum sig meðan á klifrinu stóð. Fjórir fánar voru vafðir þéttum ísöksina mína. Tvo þeirra höfðu evrópsku leiðangursmennirnir komið með, fána Bretlands og Sameinuðu þjóðanna. Nepalska fánan hafði ég svo fengið að gjöf þegar við lögðum upp frá Kathmandú og svo var ég með indverskan fána sem vinur minn indverskur hafði gefið mér. Ég hafði spurt hönd leiðungur stjóra, er allt í lagi að ég taki þennan indverska fána með? Og hann hafði svarað, já, það er bara mjög góð hugmynd. En hvort þessir fjórir fánar kemist á leiðarenda, það var önnur saga. Í jakkavasanum var ég svo með lítinn rauðan og bláan blýjant. Þennan blýjant hafði yngri dóttir mín Nýma gefið mér þegar ég lagði af stað í leiðangurinn. Þetta var blýjantur sem hún hafði verið að nota í skólanum og hún sagði mér að setja hann á réttan stað eins og hún komst að orði. Tilbúin, spurði Hillary. Ach tja, tilbúin. Og af stað fórum við. Skór Hillarys voru enn hálffrostnir og honum var kalt á fótunum svo hann bað mig að taka forystuna. Og þannig lögðum við af stað með reipið á milli okkar upp frá tjaldstæðinu og út á suðausturhrygginn og síðan eftir honum í átt að síðri og lægri tindinum. Stundum fundum við fótspor Búrdilons og Evans og gátum gengið í þau, en bílurinn fyrir tveimur dögum hafði reyndar máð flestir að burt og ég var því að sparka eða höggva ný spor fyrir okkur. Eftir svolitla stund komum við að stað sem ég þekkti. Þetta var staðurinn þar sem við Lambert höfðum numið staðar árinu áður og síðan snúið við. Ég benti Hillary á staðinn og reyndi að útskýra þetta gegnum súrefnisgrímuna og þegar við lögðum af stað aftur hugleiti ég hve ólíkar aðstæður væru þá og nú. Þá nætti ískaldur vindur um okkur en nú var bjart sólskin. Svo lánið lék aldeilis við okkur á þessum örlega degi. Nú voru skór Hillarys farnir að mýkja staðins svo við skiptum um stöðu og það gerðum við síðan stöðugt alla leiðina. Þannig reyndum við að deila á milli okkar erfiðinu við að sparka og höggva spor í snjóin. Þegar við nálguðumst síðri tindin rákumst við á það sem við höfðum verið að skima eftir. Tvær súrefnisflöskur sem Búrdilon og Evans höfðu skilið eftir fyrir okkur. Við skröpuðum ísinn af mælum þeirra og sáum okkur til ánægju að það var heilmikið í þeim. Það þýtti að við getum notað þær setna á niðurleiðinni og þyrtum þess vegna ekki að spara á leiðinu upp þær súrefnisbirðir sem við vorum sjálfur með. Við skildum því flöskurnar tvær eftir þar sem þær voru og klifruðum áfram upp. Fram að þessu hafði klifrið verið ósköp svipað og ég mundi frá árinu áður, þótt veðrið væri öðruvísi. Leiðin lá eftir bröttum úpnum hrygg, klett og tildýpi blasti við vinstra megin, en hægra megin földu snjóhengjur annað álíka bratt hildýpi. En núna rétt fyrir neðan síðri tindin, þá breykkaði hryggurinn en varðum leið brattari, svo það var eins og snjóveggur beint fyrir framan okkur. Og þótt brattin til liðana virtist minkasvolítið, þá þurftum við nú að klífa næstum beint upp lóðréttan hvítan múr. Verst var þó að þessi snjór var ekki þéttur, heldur skrapp sífelt undan fótum okkar, svo við runnum hvað eftir annað svo lítið aftur á bak með hálum snjónum. Ég man að ég hugsaði, næst þegar við rennum af stað, þá getum við ekki stöðvað okkur og við munum renna alla leið niður að fjallsrótum. Í mínum huga var þetta í rauninni eini verulega vondi staðurinn í öllu þessu klifri, því þarna var málið ekki bara hvað maður sjálfur gerði, heldur líka hvað snjórinn undir fótum manns gerði og hvernig hann virkaði og því gat maður ekki með nokkru móti stjórnað. Þetta er einhver hættulegasti staður sem ég hef verið á nokkru fjalli. Bara núna þegar ég rifja þetta upp í huga mér löngu setna, þá hellist yfir mig óttin síðan þá og ég finn hárin rísa á handarbökunum á mér. En loksins komumst við upp hrygginn og klukkan 9 náðum við á suðurtindin. Þangað höfðu Búrdilon og Evans náða hæst og við hvíldum okkur í 10 mínútur og virtum fyrir okkur leiðina sem eftir var. Það var ekki löng leið, svona 100 metrar eftir hrygg upp á nyrðri og efri tindin, en hryggurinn sá var þrengri og brattari heldur en á þeirri leið sem við höfum komið upp. Og þótt hann virtist ekki óyfirstíganleg hindrun, þá myndi hann öruglega heldur ekki reynast neitt lamba leika sér við. Vinstra megin blasti enn við hildýpið, allar leið niður í vestur Kondal, meira en 2,5 kilometra fyrir neðan okkur, og þar sáum við örsmá að depla, sem við vissum að voru tjöldin í búðum okkar nr. 4. Hægra megin földu snjóhengjurnar ennþá nærri 3,5 kilometra bratt hildýpið niður að Kangsjung jökli. Ef við ætluðum að ná á toppin, þá yrðum við að þræða mjóan, hlykkjóttan og brattan hrygg milli hildýpis og snjóhengja. Passaði að fara aldrei of langt til vinstri, aldrei of langt til hægri, því þá værum við glataðir. Eitt sem við höfum beðið spenntir eftir gerðist nú, meðan við hingruðum þarna á síðritindinum. Næstum á sama andartækinu tæmdust súrefniskútarnir okkar báðir og við gátum því skilið þá eftir þarna, sem létti verulega á okkur. Í stað 20 kílóa bar hvorum sig nú aðeins 10 kíló. Þegar við lögðum að stað frá síðritindinum, duttum við aftur í lukkupottin, má segja. Við komumst að því að snjórinn á leiðinni sem eftir var þéttur og traustur, ólíkt snjónum sem við vorum nýkomnir yfir. Það myndi skipta öllu máli, þann spöl sem eftir var. Allt í lagi, spurði Hillary. Ach tja, allt í lagi, svaraði ég. Frá síðritindinum urðum við fyrst að ganga niður á við spottakorn, síðan upp, upp, upp. Allan tíman var helsta hættan svo að snjórinn myndi þrátt fyrir allt skríða undan okkur, eða að við álpuðumst of langt út á snjóhengjuna hægra megin og hún brotnaði undan okkur. Svo við fórum þetta einn í einu, skiptumst á að vera á undan, en hinn vafði þá reipinu sem á milli okkar lá, kringum öxi sína og skorðaði öxina í snjóin eins og akkeri. Veðrið var enn með ágætum. Við vorum ekki of þreyttir, en öðru hvoru, eins og hafði reyndar gerst alla leiðina, þá fór að verða erfitt að anda. Og við urðum að nema staðar reglulega og hreinsa ísinn sem hafði sest í leiðslur súrefniskútana. Í sambandi við það, þá verði ég að viðurkenna í allri einlægni að mér finnst Hillary ekki alveg sanngjarn þegar hann lýsti þessu seinna meir í bókinni sinni þar sem hann gaf í skyn að ég hefði átt í meiri erfiðleikum með að anda en hann og að án hans hjálpar hefði ég kannski lent í mesta basli. Mér fannst satt að segja við eiga nokkurn veginn jafn erfitt með þetta og sem betur fer var þetta aldrei oferfitt og við veittum og þáðum hjálp við þetta í nokkurn veginn jafn miklu mæli, tel ég. En allavega, eftir hvert stutt stopp til að hreinsa leiðslutnar heldum við áfram, hlykkjuðumst alltaf herra og herra eftir hrygnum, milli snjóhengjana og þvernýpissins. Og að lokum komum við á stað sem virtist vera síðasta stóra hindrunin áður en við kæmum að sjálfum tindinum. Þetta var klettur sem reis upp úr hrygnum og varnaði okkur vegarins. Við vissum að þessum kletti, höfðum séðan á loftmyndum og meira sé að komið auga á hann með kíki neðan frá Changboche klustri. Nú var spurningin að komast yfir klettin eða umhverfisann. Og við fundum bara eina mögulega leið. Það var upp bratta og þrönga skoru, milli klettsins og hárar snjóhengju við hliðinánum. Hillary fór á undan og fetaði sig hægt og varlega upp og eftir skorunni og komst upp á einskonar sillu fyrir ofan. Meðan hann klifraði þetta varð hann að þrýsta bakinu að klettinum en reka fæturna í snjóhengjuna og ég hélt eins fast og ég gat í reipið mitt okkar á meðan, því það var veruleg hætta á að snjóhengjan gæfi sig undan fótum hans og allt færi af stað. En það gerðist sem betur fer ekki. Hillary komst klakklaust upp á silluna, efst á klettinum, og hélt svo fast í reipið meðan ég klifraði upp á eftir honum. Hér verði ég aftur að vera hreinskilinn og segja að mér finnst frásögn hans af þessum atburði ekki alveg nákvæm. Í fyrsta lagi segir hann að skoran upp klettaveggin hafi verið 13 metrar en að mínum dómi var hún ekki meira en 5 metrar. Hann gefur líka til kynna að bara hann hafi klifrað þetta upp á eigin spýtur og svo hafi hann eiginlega dregið mig upp. Svo ég hafi, eins og hann segir, að lokum hnýið örmagna til jarðar efst á klettinum eins og risastór fiskur sem hefur verið dregin upp úr sjónum eftir ferlega viðuregn. Síðan þetta virtist hef ég aldeilis fengið að svara fyrir þennan mynda fisk og ég viðurkenni fúslega að ég er ekkit sérstaklega sáttur við þessa lýsingu. Því það var ósköp einfaldlega svo að ég var sannarlega ekki togaður eða dregin upp þessa skoru. Ég klifraði þetta bara sjálfur eins og Hillary hafði gert og þó hann hafi vissulega passað upp á mig með reipinu meðan ég var á uppleið, þá var það bara það sama og ég hafði gert fyrir hann örskömmu áður. En um leið og ég nefni þetta þá líti ég jafn harðan að taka fram að Hillary er vinnur minn. Hann er góður fjallgöngu klifrari og góður maður og ég er stoltur af því að hafa farið með honum upp á Tind Everest. En mér finnst að í frásögn hans af loka áfanga okkar á Tindin þá sýnan mér ekki alveg fulla sangirni. Því hann gefur alltaf í skín að þegar vel gekk hafi það verið hans verk en þegar ábjátaði þá hafi það skrifast á mig. Og það er bara alls ekki satt. Ég hef aldrei og hvergi gefið til kynna að ég hefði geta náð á Tind Everest einn og mér finnst ekki að Hillary eigi að gefa til kynna að hann hefði geta það eða að ég hefði ekki komist þangað án hans hjálpar. Alla leiðina upp og niður hjálpuðumist við að og þannig átti það líka að vera. En við vorum ekki fóringi og fylgdarmaður, við vorum félagar. Svo mörg voru þau orð Tensings um þetta og um þetta má ýmislegt segja. Í fyrsta lagi var það rétt hjá Hillary að leiðin upp skoruna upp á sylluna efst á klettinum, hún var vissulega 13 metrar en ekki aðeins 5 eins og Tensing hvað stelja. En Tensing var í þessari frásögn sem ég var að enda við að lesa að svara fyrstu útgáfunni sem Hillary setti á blað klifur afrek þeirra. En þar hafði nýsjálendingurinn skrifað orðrétt á þessa leið. Þótt ferðin upp með klettinum hafi kostað mikið erfiði, sóttist mér ferðin seint, en þó öruglega. En Tensing slakaði út reipinu jafnt og þétt og þannig þokaðist ég sífellt upp á við tommu fyrir tommu, uns ég gat loksins mjakað mér af skorunni upp á breiða sillu efst á klettinum. Ég lá þarna nokkur andartök meðan ég var að ná andanum á ný og í fyrsta sinn var ég beinlínis heldekin ofsafengin einbeittni að nú gæti ekkert komið í veg fyrir að við næðum á toppin. Ég skorðaði mig svo vel á sillunni og gaf Tensing merki að koma upp. Ég togaði svo ákaflega í reipið meðan Tensing mjakaði sér upp skoruna og hann hneigur loks örmagna niður efst eins og risastór fiskur sem hefur verið dregin upp úr sjónum eftir ferlega viðreikn. Þannig lauk fyrstu frásögn Hillary's af þessu. Þeirri frásögn sem særði Tensing eins og hann viðurkendi svo setna í sinni eigin frásögn af atvikum. Hér virðist Tensing reyndar að sömuleiti vera einum of hörundsár. Hillary gefur í rauninni alls ekki til kynna að hann hafi dregið Tensing upp. Heldur segir einfaldlega að Tensing hafi mjakað sér upp skoruna, á ensku notar hann orðið wiggle, rétt eins og hann sjálfur hafi gert. En hitt er rétt að loka orðin í frásögn Hillary's virðast heldur yfirlætisleg. Hann hafði fúslega viðurkennt að hann hafi þurft að hvíla sig stundarkorn eftir átökin á leið upp skoruna, en kýs svo að taka svo til orða þegar Tensing þarf líkaðan á andanum eftir sömuferð, að hann hafi nýið niður örmagna eins og fiskur dregin upp úr sjónum. Og Hillary sjálfur áttaði sig á því þegar frásögn Tensings birtist að þetta orðalag var óþarflega yfirlætisfullt í garð félaga hans og vinar og því er þetta orðalag ekki lengur að finna í seinni útgáfum af frásögn Hillary's af viðureign þeirra félaga við klettin. Klettin sem fekk síðan nafnið Trappa Hillary's og var verulegur farartálmi fyrir alla seinni tíma fjallgöngumenn á leið á Everest, allt þar til árið 2015 þegar kletturinn hrundi í jarðskjálta. Sem betur fer voru engir fjallgöngumenn þá á ferðinni upp hina frægu skoru þegar sá jarðskjálti reið yfir. En heyrum nú hvernig Hillary listi viðureigninni við þennan klett í bókinni Vogunvinnur sem var skrifuð nokkrum árum á eftir fyrstu frásögninni sem Tensing amaðist við og þar kveðst Hillary byggja á dagbókum sínum úr ferðinni sjálfri. Eftir klukkustund eða þarum bil komum við að lóðréttu klettaþrepi á regnum, það reyndist mjög erfitt við regnar. En til hægri við það var lóðrétt hjarnþýl 40 feta hátt sem ég mjakaði mér upp eftir og þannig komist við loks upp. Ég var bæði undrandi og ánægður með að ég skildi yfirleitt vera færum slíkt átak í þessari hæð. Ég hjálpaði Tensing upp og tók eftir því að hann var farin að verða lítið eitt svifaseinn, en hann var ágætur og örugur förunautur þrátt fyrir það. Ég var nú orðin sannfærður að við myndum komast á tindin, ekkert gæti stöðað okkur. Ég fylgdist oft með súrefnisnotkun okkar og það var mér uppörfun og hún var mjög jöfn. Í frásögn sinni í Vogun vinnur, þar er Hillary síðan furðu stuttorður allra síðasta áfanga þeirra Tenzings á tindin og hann sniðgengur til dæmis algjörlega þá spurningu sem vaknaði fljótlega hjá mörgum og þá engum þeim sem lítt kunnu til háfjallaklífurs sem sé það hvor þeirra félaga hefði verið fyrstur á sjálfan tindin eða allveg heldur á efstu snjóbunguna í sjálfu fjallinu. Hillary segir aðeins þennan síðasta áfanga frá klettinum fræga. Ég hélt göngunni áfram, hjóð þrep á nafláts og komst yfir hverja klettabrúninni af annari, jafnframt því sem ég skimaði ákaft eftir hátindinum. Það virtist þó ógjörningur að koma auga á hann og tíminn leið óðum. Loks hjói ég okkur leið fram hjá mjög stórri bungu og kleif síðan upp á hann eftir brekku sem var ekki mjög brött. Þá lá strax í augum uppi að við höfðum náð settu marki. Klukkan var 11:30 fyrir hádegi og við vorum nú á hátindi Everest. Tenzing segir öllu nánar frá. Hann skrifar, efst á klettinum hvíldum við okkur stundarkorn. Eftir að hafa klöngrast upp skoruna vorum við sannarlega báðir ansi móðir, en eftir nokkra góða drætti af súrefni þá leið mér strax betur. Ég lít svo upp, tindurinn er mjög nærri núna og hjarta mitt berst af spennu og gleði. Svo leggjum við í hann aftur, klifrum. Það eru enn snjóhengjur hægra megin og þvernýpið vinstra megin, en hryggurinn er nú ekki eins brattur. Þetta er eiginlega bara röð af snjóþústum, hver þeirra er aðeins hærri en svona í stafundan. En við erum enn smeykir við snjóhengjurnar, svo í stað þess að fylgja þústunum alla leiðina, þá víkjum við aðeins til vinstri, nær hildýpinu. Fyrir ofan hildýpið er löng snjóhlíð sem við fetum okkur eftir. Það bil 30 metrum fyrir neðan efsta tindin komum við á síðasta snjólausa blettin, örlítið grjótrjóður í snjónum. Þarna er næstum slétt svæði sem gæti rúmað tvö tjöld og ég velti fyrir mér hvort einhverjir muni einhver tíma tjálda þarna, svona nærri efsta tindi jarðar. Ég gríp tvo smásteina og sting þeim í vasan til að fara með á niður í veröldina fyrir neðan. Svo er grjótið líka að baki. Við fetum okkur milli snjóþústana, herra og herra. Leiðin beygir svolítið til hægri og þegar við förum yfir hverja þúst, þá hugsa ég, er svo næsta, er hún svo síðasta? Loks komum við á stað þar sem við sjáum yfir þústirnar og handan þeirra er heiður blár himinn og brúnleit slétta. Við erum nú farnir að horfa yfir fjallið yfir til Tíbet. Fyrir framan okkur er nú aðeins ein snjóþúst, svo síðasta. Hún er samt ekki alveg á hæsta tindinum. Þangað liggur auðveld snjóbrekka, nógu breið til að tveir menn geta gengið þar hlið við hlið. Eftir 10 metra göngu nemum við staðar, andartak og lítum upp. Svo höldum við áfram. Ég hef mikið velt í fyrir mér, skrifaði Tenzing, hvað ég eigi að segja næst, hvernig ég eigi að lýsa því, hvernig Hillary og ég náðum á tind Everest. Seinna þegar við vorum komnir niður á fjallinu, þá var mikið þvaðrað og mikið hugleitt af litlu viti það hvor okkar hefði náð fyrstur á tindin. Sumir sögðu að það hlíti hafi verið ég, aðrir að það hafi verið Hillary. Sumir sögðu að aðeins annar okkar hefði náð á tindin eða hvorugur. En aðrir halda því fram að annar okkar hafi þurft að draga hinn síðasta spölin. Allt var þetta tómvitleysa og þegar við komum seinna til Kathmandú þá höfumst við Hillary binda enda á þessa þvælu með því að skrifundir yfirlýsingu þar sem við sögðumst hafa náð báðir saman á tindin næstum samhliða. Við vonuðum að þar með hætti þetta þvaður, en það var nú aldeilis ekki. Fólk hélt áfram að spyrja og búa til sögur, það bent á orðið næstum og spurði hvað þýðir það. Fjallgöngumenn skilja full vel að það er ekki dvíti í svona spurningum. Þegar tveir menn eru saman í reipi á fjallstindi, þá eru þeir saman og ekki orðum það meir. En þetta skildi ekki allir. Á Indlandi og heima í Nepal var ég því miður beittur miklum þrýstingi til að segja að ég hefði náð á tindin á undan Hillary. Og allstaðar spurði fólk, hvor var á undan, hvor var á undan? Ég ítreka, þetta er heimskuleg spurning, svarið er alveg marklaust. Og samt er þetta spurning sem hefur verið varpað oftast fram og valdið svo miklu þvaðri og miskilningi að ég hef ákveðið eftir langa umhugsun að svara þessari spurningu. Og eins og mun líkja ljóst fyrir, þá er það ekki mín vegna sem ég gef upp svarið. Heldur ekki vegna Hillarys, það er vegna Everest, vegna virðingar Everest fjalls og þeirra kynslóða sem á eftir koma og munu spyrja akkur eftir þetta verið einhver leyndardómur, er það neikvað til að skamma sín fyrir, þarf eitthvað að fela, akkur megum við ekki bara vita þetta. Allt í lagi, nú fær fólk svarið, Everest er of mikilfenglegt fjall, of dýrmætt til að þar dugi nokkuð annað en sannleikurinn. Rétt frá hæstastaðnum þá námum við Hillary sem sagt staðar. Við litum upp, svo heldum við áfram. Reipið á milli okkar var 10 metra langt en ég hafði dregið megin hluta þess saman í lykkjur sem ég held á svo það voru ekki nema svona 2 metrar á milli okkar. Ég var auðvitað ekkert að hugsa það hver er þið fyrstur og hver annar. Ég sagði ekki við sjálfan mig þarna er fjársjóðurinn á tindinum. Ég ætla að hrinda Hillary frá og stökkva eftir honum sjálfur. Við heldum bara áfram þessi fáu skref sem eftir voru. Og svo vorum við komnir. Hillary stegðangað fyrst og ég stegðangað á eftir honum. Svo þar er það komið. Svarið við hinum mikla leyndardómi. Og ef svarið virðist einfalt og kyrrlátt eftir allt þetta mikla mas og múður, þá var það bara vegna þess að þetta var einfalt og þannig á það að vera. Ég veit að margir af minni þjóð munu verða fyrir vonbrigðum með svarið. Þeir sem það gera hafa lagt mikla og falska áherslu á að það skipti voðalegu máli að ég hljóta hafi verið fyrstur. Þetta fólk hefur margt verið mér mjög mikil svirði og reynst mér afar vel. Ég á því stóra skuld að gjalda. En ég skulda þó Everest meira og sannleikanum. Ef það er mér til einhvers njóðus að ég skuli hafa stigið á allra efsta tindin einu skrefi á eftir Hillary, þá verði ég bara að lifa með því. En sjálfum finnst mér það ekki til neinnar skammar. Nýja heldur tel ég að það sem ég er til njóðs að hafa sagt söguna eins og hún var. Aftur og aftur hef ég spurt sjálfan mig hvað munu kynslóðir framtíðarinnar halda ef við látum afrek okkar vera hjúpað einhvers konar leyndarmáli. Munu þær ekki skamma sín fyrir okkur ef við Hillary, félagar í lífi og dauða, þykjumst af eitthvað að fela. Og í hvert sinn sem ég spyr, þá svara ég sjálfum mér, aðeins sannleikurinn er nógu góður fyrir framtíðina. Aðeins sannleikurinn er nógu góður fyrir Everest. Svo nú er sannleikurinn komin og ég er tilbúin til að hlýta hans dómi. Við stígum sem sagt á tindin. Við vorum komnir. Draumurinn hafði ræst. Það sem við gerðum fyrst var það sama og allir fjallgöngumenn gera sem ná upp á toppina og fjallinu sem þeir eru að klífa. Við tókumst í hendur. En það var ekki nóg fyrir Everest. Ég veifaði höndunum upp í loftið og faðmaði svo Hillary að mér og við slóum svo á bakið hvora á öðrum eins við vorum orðnir lafmóðir hvað sem súrefninu leið. Svo litum við í kringum okkur, klukkan var 11:30 fyrir hádegi, sólin skein og ég hef aldrei séð annan eins bláma og þarna var á himninum. Það var svo litill andvari sem kom frá Tíbet og snjóstrókurinn sem alltaf leikur efsta tind Everest, hann var með allra minnsta móti. Þegar ég horfði niður fjallshlíðina Tíbetmegin sá ég öll mögulegu kennileiti sem ég þekkti úr fyrri leiðungrum þar á meðal ýmsum sem ég hefði tekið þátt í sjálfur. Og þegar ég sneri mér við, þá horfði ég yfir leiðina sem við höfðum nú sjálfur komið og alla leið niður að Chiang Boche og ég sá hæðir og dali í mínu heimalandi. Og svo sá ég og allt í kringum okkur hinn ógurlega Himalaya fjallgarði í öllu sínu veldi. En jafnvel frægir og ógnarlegir tindar eins og Lhotse, Nuptse og Makalu, já, meira segja sjálft Kangchenjunga fjall, þau virtust nú öll eins og lágar þústir þaðan sem við stóðum og horfðum niður á þau eins og ofan úr sjálfum himninum. Ég hafði aldrei áður séð slíka sjón og ég vissi að ég mundi aldrei sjá neitt þessu líkt framar. Þetta var vilt, unaðslegt og hræðilegt. En samt fann ég ekki fyrir hræðslu. Ég elskaði Everest of mikið. Á þessari mögnuðu stund sem ég hafði beðið eftir allt mitt líf, þá fannst mér fjallið mitt ekki vera líflaus klettur eða ísklumpur, heldur hlý og vinsamleg lifandi vera. Hún var eins og hænumamma og hin fjöllin eins og ungarnir sem bógruðu undir verndandi vangjum hennar. Mér fannst líka eins og ég þyrti bara að breiða út vangina til að vernda elsku fólkið mitt þarna fyrir neðan. Við skrúfuðum fyrir súrefni okkar. Jafnvel á hæsta tindi heimsins er hægt að lifa án auka súrefnis, bara við pössuðum að reyna ekki of mikið á okkur. Við hreinsuðum ísinn sem hafði sest á skíðagrímurnar okkar og ég stakk upp í mig brjósíkursmóla. Svo settum við grímurnar á okkur aftur. En við skrúfuðum ekki strax aftur frá súrefninu, ekki fyrir við vorum tilbúnir til að leggja af stað aftur niður. Hillary tók fram myndavélina sína sem hann hafði geymt innan klæða svo hún frysi ekki og ég leysti utan af fánunum sem voru vafðir þar upp. Þeir voru allir í einni snúru og nú hélt ég upp öxinni og leta á blakta og Hillary tók mynd af mér. Efst var fáni Sameinuðu þjóðanna, þá breski fáninn, síðan sá nepalski og loks indverski fáninn. Seinna reyndu sumir að lesa mikla pólitíska merkingu út úr röð fánana en sannleikurinn var sá að röðin var bara tilviljun. Eftir á að hyggja þykir mér samt væntum að fáni Sameinuðu þjóðanna skildi vera efstur. Því ég gæli við þá hugsun að þetta hafi ekki bara verið sigur okkar þjóða, heldur alls mannkynsins. Ég rétti svo höndina eftir myndavélinni og gaf Hillary til kynna að nú skildi ég taka mynd af honum, en hann hristi höfuðið einhver hluta vegna, hann vildi það ekki. Þessi stað fór hann að taka myndir niður eftir fjallshlíðunum og meðan gerði ég svo lítið sem nauðsynlegt var á toppnum á fjallinu okkar. Ég tók pakka með brjósekursmólum upp úr vasa mínum og ég tók líka fram litla rauða og bláa blýjantinn sem Nýma dóttir mín hafði látið mig fá og eftir að hafa grafið svo litla holu í snjóin lagði ég þetta hvort tveggja í holuna. Þegar hann sá hvað ég var að gera þá rétti Hillary mér lítinn tuskukött, svartan með hvít augu sem leiðangurstjórinn Hunt hafði látið hann fá sem verndargrip. Og ég lagði þennan tuskukött líka í holuna. Í frásögn sinni af ferð okkar á tindin þá segir Hillary að Hunt hafi látið hann fá lítið krossmark og hann hafi skilið það eftir á topnum, en hafi svo verið þá sá ég það ekki. Mér réttan bara tuskuköttin. Og það eina sem ég lagði í holuna var kötturinn, blýjanturinn og brjósíkurinn. Heima, hugsaði ég, þar fórnum við salgætismólum til heiðurs ástvinum okkar. Everest hefur alltaf verið minn ástvinur og verður nú ætíð í hjarta mér. Leið og ég sópaði snjó yfir holuna, bar ég fram hljóða bæn. Og ég þakkaði í hljóði. Sjö sinnum hafði ég gengið á fjall drauma minna og núna í sjöunda sinn hafði draumurinn ræst. Chui Chei, Tjóma og Lungma, ég er þakklátur. Hillary er sem fyrr segir stuttorður í sinni frásögn af dvöl þeirra félaga á tindinum. Það má skjóta því að, þótt Hillary segi ekki frá því í kaflanum sem ég les hér á eftir, að seinna kom fram að ástæðan fyrir því að hann fékk Tenzing ekki í myndavélina til að taka mynd af honum á tindinum, hafi einfaldlega verið svo að Tenzing hafði aldrei á ævi sinni tekið mynd og kunni því ekki á myndavélina. En ef Hillary hefði haft raunverulegan áhuga á að fátekna mynd af sér, þá hefði nú eflaust getað tekið sérpan knáa í örstuttan ljósmyndatíma, þarna á hæsta tindi jarðar. En það varð sem sagt ekki úr því. Hillary segir aðeins um dvöl þeirra á tindinum. Í norðri lá mikilúðulegur hryggur með bröttum brúnum niður að eystri Rongbúk jökli. Við sáum ekkert af gömlu norðurleiðinni en hins vegar sáum við príðilega til Kumbu og Pumori sem voru langt fyrir neðan okkur. Makalu, Kangtjengjunga og Lhotse voru aðaltindarnir í austri en þó fjarri því eins mikilúðulegir og þeir höfðu virst áður. Við Tenzing tókumst í hendur og síðan lagðan handleikin utan axlirnar á mér. Það var stórfenglegt andartak. Ég tók af mér súrefnistækin og varði 10 mínútum í að ljósmynda Tenzing með fána í höndum inn að ýmsu Everest hryggi og útsýnið yfir leitt. Ég skildi krossmark eftir á tindinum fyrir John Hunt og Tenzing gerði örlitla hólu í snjóin og lét þar í vistafórnir, brjósykur, kex og súkulaði. Við áttum piparmyntuköku en síðan settum við súrefnistækin á okkur aftur. Ég hafði nokkur áhyggjur á tímanum, svo við töfðum aðeins 15 mínútur á tindinum og lögðum á stað aftur klukkan 11:45. Sporin í hrygnum gerði okkur ferðina tiltölulega auðvelda og klettaþrepið var eina vandamálið. Við vorum komnir á suðurtindin aftur klukkan 12:45 og vorum þá báðir orðnir nokkuð þrekaðir. Við höfðum enga viðstöðu en það súrefni spyrðir okkar orðnar naumar og heldum áfram niður skablin með nokkrum ögg svo að ég tróð hvert þrep aftur mjög vandlega. Tenzing var afar traustur og það var hugreistandi hver hann hélt vaðnum stríðinum á milli okkar. Mér fannst heil ævi líða áður en við komum að súrefnisbyrðum sem geymdar voru á leiðinni. Við tókum súrefnisflöskurnar og héldum áfram og duttum loks út af í tjaldbúðunum klukkan 2 eftir hádegi. En Tenzing Norgay skrifar síðustu andartök þeirra félaga á efsta tindi jarðar. Við höfðum verið á tindinum í næstum 15 mínútur. Það var komin tími til að fara. Ég þurfti á öxinni minni að halda á niðurleiðinni og gati ekki skilið hana eftir á tindinum sem fánastöng fyrir flögginn fjögur. Ég leisti þess vegna snúruna sem flögginn hengu í og lagði hana á snjóin yfir tindin og gróf enda snúruna reyns djúft og ég gat. Nokkrum dögum setna flugu vélar indverska flughersins yfir tindin en flugmennirnir sögðust ekki hafa séð neitt sem þar hefði verið skilið eftir. Kannski voru þeir í ofmikilli hæð, kannski hafði vindurinn þegar blásið fánunum burtu. Ég veit það ekki. Áður en við lögðum af stað niður, litum við einu sinni enni kringum okkur. Höfðu Mallory og Örvin náð á tindin áður en þeir dóu. Voru einhver staðar merki þá. Við leituðum en sáum ekkert. Samt hugsaði ég til þeirra og Hillary eflaust líka. Og ég hugsaði til allra þeirra sem hafðu lagt á fjallið á undan okkur, sérpa, englendinga, svisslendinga, ótal annara, allir voru þeir frábærir fjallgöngumenn, hugdjarfir menn sem í 33 ár höfðu látið sig dreyma og gengið svo á hólm við fjallið og þóttir hefðu beðið lægri hlut, höfðu afreg þeirra gert sigur okkar mögulegan. Og ég hugsaði til félaga okkar sem byðu með öndina í hálsinum fyrir neðan eftir því hvort við næðum á tindin. Þeirra starf og fórnir höfðu gert þetta kleift. Og mest hugsaði ég til Lamberts, vinnar míns, og ég nýtti trefilinn hans fastar hálsin á mér og ég sagði við sjálfan mig að þegar ég kemi niður skildi ég senda honum trefilinn aftur. Og það gerði ég. Við kveiktum á súrefninu og lögðum af stað niður fjallið.